6. decembar 1946. Današnji službeni list Federativne narodne republike Jugoslavije donosi zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća koji je juče proglašen ukazom prezidijuma Narodne skupštine Federativne narodne republike Jugoslavije. Tekst zakona glasi: u cilju da se dade puni razmah ostvarenju društveno-ekonomskih načela Ustava Federativne narodne republike Jugoslavije, načela pravilnog iskorišćavanja svih postojećih privrednih snaga zemlje, načela davanja pravca privrednom životu i razvitka od strane države putem opšteg privrednog plana, načela opšte narodnoj svojini sredstava proizvodnje kao glavnom osloncu države u razvitku narodne privrede, načela odbrani naroda od eksploatacije, a da bi se zaštitili životni interesi naroda i podiglo blagostanje radnog naroda, Narodna skupština Federativne narodne republike Jugoslavije donosi zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća.